Одамна сакав да прашам, не знам дали не стигам или се плашам, да не е доцна да не помина возот. Што има ново, што ти се врти ни с мозок? Како се твоите, сели е добро дома? Исли е бројот што одамна не му дзвонам. Како во новиот град, новиот облик, видов по нешто на стори, срце ми стопли. Како е новата љубов, цртали насмевки? Нели е животот убав кога сме најкревки? Уште ли ноќна си птица, па се утрата морни? Како ти минува денот, обичен вторник? Фалат ли старите места, старите лица? Бевме јато, беше јако, сега е секој своја птица. Биди добро, чувај се, уживај во летот, па се гледаме во лето. Кога се е против тебе, кога секаде си степски волк, во ова брзо време, каде човек е на човек молк. Секој носи свое бреме, а луѓето од луѓе се плашат, и секој е со своето племе, а само треба да ги прашаш. Добро што пише што праша, кај мене срце на место, мозок на паша. Одам гушнато со секоја травма и го остварувам тоа што ќе го наумам. Спремам уште, знаеш, тоа не оладува, но сам дома, ситен успех мајка ми да ја израдувам. Добри се сите, поздрави праќаат, ретко ме гледаат, па тешко се испраќаат, но полека прифаќаат. Синот порасна на срценик на роза, пуштив љубов да ја оросат. А гледам и кај тебе е во град и градина, за кратко дневна ќе ти стане мала градинка. Веќе е полно, клесно разговор оди, кода не ни престанало, а само требаше повик. Само прашање кратко, срце исто да чука. Поздрав, па пиши штом ке сте тука. Кога се е против тебе, кога секаде си степски волк, во ова брзо време, каде човек е на човек молк. Секој носи свое бреме, а луѓето од луѓе се плашат, и секој е со своето племе, а само треба да ги прашаш.